Labdien, cienījamie deputāti! Kvorums mums ir, un mēs varam sākt sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Sēdē nepiedalās Ģircante, Kristīne Briede un Ivar Stanga. Ir brīdinājuši par to, ka sēdē nepiedalīsies. Tātad mums darba kārtībā šodien ir jāizskata 12 jautājumi, no kuriem 11 ir sēdes slēgtajā daļā. Tātad pirmais jautājums ir par projektu atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidas piemības nodrošināšanai Dobeles novadā pieteikuma iesniegšanu. Tātad tas ir tātad atvērtajā sēdes daļā. Nekādu papildu jautājumu mums nav plānoti, tikai informatīvi, ko mēs pārunāsim pēc pirmā jautājuma izskatīšanas, kas nu, nav tā kā jāiekļauj kā, arī kā informatīvs jautājums. Tad lūdzu par pirmo jautājumu mums ziņo Ilmārs Matvejs. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts Kā jūs redzat, un projekta pievienotajā informatīvajā pielikumā pasākuma mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustība traucējumi, tādējādi uzlabojot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem. Dobeles novada pašvaldības saņēmas no labklājības ministrijas uzaicinājumu, kā arī saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, Dobeles novada pašvaldībai ir iedalītas 5 kvotas. Tas nozīmē, ka šajā projektā Dobeles novada pašvaldība var uzlabot 5 personu, 5 mājokļu vides pieejamību. Tādējādi atviegojot cilvēkiem nokļūšanu savā mājoklī, kā arī pārvietošanos. Kopējais projekta finansējums ir par 5 personām, ir ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 110 709 eiro, tajā skaitā atveseļošanās fonda finansējums, kas sastāv 91 495 eiro, un valsts budžeta finansējums, kas tiks attiecināts PVN, jeb pievienotās vērtības nodokļu sekšanai, 19 214 eiro. Principā uz vienu mājokli tiek attiecināts nevairāk kā 18 299 eiro, neieskaitot PVN, bet šajā projektā varēs pārdalīt, ja nu kā attiecībā kādu mājokļu pielāgošanai būs nepieciešams lielāks finansējums un kādam mazāks, tad būs iespēja pārdalīt. Bet risks ir tomēr pēc iepirkumu pabeigšanas, tā kā apzinot reālās izmaksas, ja gadījumā tiek pārsniegts kopējās atveseļošanās fonda izmaksas, tad to starpību sēdz pašvaldība, ja to pieļauj saistošie noteikumi vai privātais finansējums. Un mēs esam sadarbībā ar sociālo dienestu, sociālais dienests ir izvērtējis, un mēs esam tomēr, paldies Dievam, dabūjuši 5 šīs personas, uz kuriem mēs varam attiecināt projektu finansējumu. Un kā jūs redzat, ir divās vietās jau ergoterapeits jau arī izvērtējis, ir tā kā plānojam pandus, jeb uzbraukt uz izbūvu Bēnē un Dobele, tad ir Bukaišos un Bēnē sanitārā mezgoja mājokļa jēs pielāgošana vidas pieejamības prasībām, bet visticamāk sarežģītākais un dārgākais varētu būt kāpņu pacēlāju uzstādīšana un ērks jēs pielāgošana apguldē. Tas ātrumā būtu viss.
Jā, paldies, Matvei Kūgam. Tātad labā ziņa, ko mēs redzam, tātad tas ir 100% finansēts projekts attiecībā uz vidas pielāgošanu personām. Mums piedalās arī sociālā dienesta vadītāja, un man būtu, laikam, pirmais jautājums attiecīgi uz šīm 5 personām, nu, kā šīs piecas personas tika izvēlētas un kādam sietam tad bija aiziet cauri, lai varētu, teiksim, pieteikties uz šo finansējumu, kas ir noteikti 6 reizes lielāks nekā mēs esam savos saistošajos noteikumos, kur mums sociālā dienas vadītāja ir izstāstījis arī, kā mums iet šajā gadā gāja ar mūsu saistošajiem noteikumiem, cik mums bija uz vienu 6 tūkstoši, jā, 3 reizes. Jā, es tos 3000, 6000 eiro uz vienu, ja? Tad šeit mums iznāk 18000 uz vienu šo personu, kurai ir jāpielāgo šī vides pieejamība. Tad es lūgtu sociālā dienesta vadītāju komentēt.
Jā, es varbūt īsi papildināšu, lai tā informācija tāda pilnīgāka, tātad, kā Matveja kungs minēja, tad atvesiļošanās fondā ietvaros katrai pašvaldībai bija noteikts kvotas, tur nevarēja pašvaldības pašas pieteikt savu cilvēku skaitu, un Dobelē pēc aprēķiniem pagājušajā gadā jau bija zināms, ka ir 5 kvotas, vienkārši aizkavējās Labklājības ministrija ar Miņš kabinetu noteikumu izstrādi. Un steidzamā kārtā septembrī, tad šie te, lai nezaudētu finansējumu, ministru kabinetu noteikumi stājās spēkā. Šajos ministru kabinetu noteikumos bijis tādas diezgan skaidri kritēriji minēti, pēc kādiem kritērijiem ir jāatlas mēģgrupa. Bet visu pirms tika visas pašvaldības arī izsludināja informāciju ievietoja visos publiski pieejamos gan rakstītajā presē, gan masu mēdijos, sociālajos tīklos arī mūsu pašvaldībā tāpat tika publicēts šis te uzsaukums un tika dots laiks, lai varētu pieteikties. Tie, kas uzskata, ka viņiem šāds te atbalsts būtu nepieciešams. Jāsaka tā, ka mums negāja viegli, mums nemaz nebija tik liela atsaucība, kā mēs gaidījām, jo Ministru kabinetu noteikumu arī paredzīja ir vairāk kā 5 pretendenti ir komisija jāveido, mums komisiju nenācās veidot, jo bija viena daļa cilvēka, kas pārsniedza vecuma kritēriju, jo sākotnēji bija noteikts vecuma kritērijs no 18 līdz 63 gadiem. Vēl ļoti būtisks kritērijs, ka tas cilvēks ir tātad aktīvs, sabiedriski aktīvs, vai nu viņš apmeklē darbu, mācības nevalstiskajā organizācijā aktīvi darbojas vai sportu, ar paralimpisko sportu nodarbojas. Šis bija tāds būtisks kritērijs, un tad atsevišķi tur vēl bija pielikumā Ministru kabinetu noteikumiem arī tās diagnožu kodi, un bija jāatbilst kādam no šīm diagnozēm, nevarēja vienkārši, ja cilvēks uzskata, ka viņam pienāks, tad viņš, ja neatbilda, viņa tas diagnozes kods atbilstoši pielikumā esošiem, arī viņš nevarēja tālāk tikt uz nākamo kārtu. Un faktiski mums, jā, ar lielām grūtībām izdevās vispār sākotnēji pat 4 bija, bet tad turpinājām pat neskatoties to, kad ir kā pieteikšanās termiņš ir beidzies, mēs meklējām vienkārši, lai mūsu pašvaldība nezaudē, jo tas ir priekš mūsu iedzīvotājiem, kad pilnībā no valsts var gūt šo finansējumu un viņu dzīves to kvalitātu uzlabot. Un tad galu beigās, jā, ir 5 šie te cilvēki izvērtēti atbilst, un kā es teicu, komisija mums arī nenācās sasaukt, jo vairāk kā 5 arī viņi nebija. Tātad viens par, īsi par saistošiem.
Tātad par šo tā kā būtu viss skaidrs. Jā. Varbūt tieši par projektu un par tām 5 personām, es domāju, ka Baiba paskaidroju, varbūt ir vēl kādi jautājumi attiecīgi par to, kā šīs 5 personas, man liekas, ka viss jau tā kā tika izskaidrots, kā tika izvēlēts un kādi bija šie noteikumi, kādi un kritēriji bija jāievēro, lai to finansējumu piesaistītu. Nu jā, nu žēl, kad lielāka atsaucība varēja būt. Nu, grūti pateikt tagad, vai nepieciešamības bija lielākas.
Es teiktu, ņemot vērā šodien no Labklājības ministrijas saņemto ēpastu, es nezinu, vai Matveja kungs jau ir saņēmis, es saprotu, ka citās pašvaldībās vēl joprojām nav nokomplektētas kvotas, un viņi pat paplašina šobrīd vecuma cenzu, ir līdz oficiālajām pensionēšanās vecumam, vai jau ir sasniegts pensijas vecums, un cilvēks joprojām strādā vai ir pašnodarbinātais, arī varēs pieteikt uz šo, jo citām pašvaldībām mēs jau esam tad izpildījuši un varam, Ilmārs var jau aizpildīt, veikt visus tos priekšdarbus un aizpildīt projektu un iesniegt, tad citas pašvaldības tagad viņiem pie paplašinātiem kritērijiem, viņiem ir vēl jāceņš sameklēt cilvēki un viņiem pagarināts tas termiņš ir līdz aprilim, kurā viņi var tad pieteikties. Tā kā es domāju, mēs tiešām ļoti arī rūpīgi piegājām un aptaujājām, uzrunājām personīgi, gan dienas, gan arī Ilmāras auces pusē personīgi runājām ar cilvēkiem, motivējām viņus pieteikties. Jo tā problēma būtu tāda, ja mums nepiesakās cilvēki, nav tas, ka mums saglabājas finansējums uz 5 personām. Mums būtu tas vienas personas vai divu personu, kur mēs neatrodam jāatdod citai pašvaldībai. Mums nāk cita pašvaldība iegūtu, ja mēs nestrādātu pietiekami aktīvi.
Jā, labi, vai attiecībā uz šo projektu ir kādi jautājumi vēl? Jautājumi nav, tad mēs varam virzīt uz domes sēdi, un es domāju, ka domes sēdē varbūt arī mēs aicinātu sociālā dienesta vadītāju arī visiem deputātiem nu, izstāstīt par šiem kritērijiem, kādi bija jāievēro, attiecīgi nu, izvēloties šīs 5 personas, kur varētu īstenot šo vides pielāgošanas projektu. Paldies, Baiba, un tagad lūdzu varbūt tās papildus, kā mums iet ar mūsu saistošiem noteikumiem, kur šie 6000 bija, un cik mēs gada laikā esam varējuši, teiksim, šo vides pielāgošanu nodrošināt mūsu iedzīvotājiem caur mūsu saistošajiem, lūdzu.
Tātad informatīvi atgādinu, ka mūsu saistošie noteikumi numur 34, 22. gada 29. septembrī pieņemtie paredzēja arī atbalstu mājokļu vides gan ārējās, gan iekšējās, gan tehnisko palīgu līdzekļu iegādai un vides pielāgošanai. Jāsaka, tātad tas finansējums tika paredzēts no 23. gada sākuma. Tātad saistošie pieņemti ātrāk, bet finansējums no kopumā 32 tūkstoši mēs paredzējām, ka pašvaldība atvēl šim viena gada nu, limitu. Tā kā, mums bija interese un gada sākumā mums divas personas arī pieteicās uz šo te atbalstu un sāka arī dokumentus kārtot. Un te es varbūt sasaucoties ar iepriekšējo jautājumu, gribu pateikt, ka mēs zinot, ka būs saņemot no būs speciālistu atzinumu par viena mājokļa, viena no tiem pieteikumiem šo te no tāmi, cik būtu nepieciešama, sapratām, ka ar pašvaldības finansējumu tur tāds piliens vien būs, un faktiski pašiem cilvēkiem arī nav tas, ko piemaksāt klāt, lai varētu pabeigt tos darbus, un mēs arī skaidrojām, ka no kuru katru brīdi būs šie te valsts atbalsts, un motivējām arī nu, sagaidīt, jo nu, tad sākotnēji tagad arī tas ir pamainīts, bet sākotnēji bija informācija, ka ja būs saņemts pašvaldības atbalsts, tad nevarēs pretendēt uz to valsts atbalstu. Un līdz ar to mēs to izskaidrojām, un mamma paņēma savu iesniegumu atpakaļ, atsauca, kaut gan bija iesniegts, gan būs speciālisti jau tas atzinums, gan ergoterapeita atzinums, jo par tiem 18 tūkstošiem, ko Ilmārs minēja, tur tad vismaz var nu, cerēt, ka vismaz lielākais darbu apjoms būs izdarīts. Cik, nu, risinājums vienkārši nav tehniski vienkārši, līdz ar to tur prasa lielāks finansējums. Tātad viens tad tika pārvirzīts tā kā, un šobrīd ir tajā kandidātu sarakstā. Paldies Dievam tik cauri visiem sietiem, jo to mēs arī nevarējām nu, tā kā paredzēt, bet nu, skatoties pēc tās sākotnējās informācijas likās, ka nu, vajadzētu būt visam labi. Un otrs cilvēks, diemžēl, tika aizsaukts aizsaulē, kurš bija pieteicies, arī jau bija jau būs speciālista atzinums, jau sazīmēts mums schēmas iesniegts, principā atlikt tikai atrast firmu, kas to varētu izdarīt, un diemžēl, tad tur apstājās darbi, jo vairs nebija vajadzības. Arī tā kā mēs cerējām, nemaz tik liela atsaucība, vai nu, neteiktu atsaucība, interese cilvēkiem par šo te pašvaldības sniegto atbalstu arī nemaz nav, jo vairāk mums arī nav, mēs esam vairākiem cilvēkiem paši uzrunājuši, es konkrēti arī, kad zvanīja, bija šis pieteikšanās laiks un zvanīja, teikt, uz to valsts atbalstu, tad divas kundzes, kuras ir pāri tam vecumam, tam kritērijam un tad tad es arī motivēju un mudināju tad pieteikties šim te pašvaldības atbalstam un sociālajiem darbiniekam tālāk nodevu, lai arī nu, tiekās ar šiem cilvēkiem un izrunā, bet nu, iesniegumu mums nav šobrīd neviena.
Paldies, nu, bet jebkurā gadījumā uz nākošo gadu mēs plānojam budžetā tādu pašu finansējumu attiecīgi kā uz šo gadu un varbūt nu, šī vajadzība varbūt arī nu, radīsies izvērtējot, pārvērtējot arī savas, teiksim, tos mājokļus un varbūt tās cilvēki būs aktīvāki. Paldies sociālajam dienestu vadītāji, varbūt ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad vēl gribu painformēt par to, ka šobrīd tiek strādāts pie pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu saistošiem noteikumiem, kuri tiks virzīti uz janvāra sēdi, tātad ņemot vērā to, ka saistošie noteikumi izstrādāt pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, mums jāiet jaunā likuma tajā juridiskajā pamatojumā un līdz ar to mums ir visi saistošie noteikumi ir jāstiprina no jauna. Līdz ar to ir uzrunāts arī visas mūsu iestādes, uz kurām attiecās šie saistošie noteikumi un šobrīd arī tiek juristiem ir nodots, lai jau sāktos darbs arī ieskaitot saistošos noteikumos, tiks iekļautas arī varbūt vēl tādi pabalsti, kas iepriekš nebija atrunāti tieši saistošies, nu, piemēram, Ziemassvētku paciņas bērniem, ja? Tā, tas būtu tā kā informatīvi. Paldies, tad mēs sēdes atvērto daļu slēdzam. Paldies!